Dobrý večer, milé sestry, milí bratři. Dneska je opakovací hodina, tak doufám, že se nás vystřídá třeba i víc, že se podíváme, co v té 15. kapitoli všechno bylo, protože to je od té 15. kapitoli až do konce, to opakování. Já jsem se zabýval veršem 4. z té 15. kapitoli listu Římanům, ale pro souvislost bych to mohl přečíst od toho prvého verše ve jménu Pána Ježíše Krista. My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v sobě. Každý z nás, ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu. Vždyť Kristus neměl zalíbení sám v sobě, nýbrž podle slov písma. Urážky těch, kdo tě tupí, padly na mě. Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom s trpělivostí a s povzbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše. A tak svorně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. Snad až potud. Mě tak jako zaujalo právě ta situace v tom oddíle, že máme se dávat pozor na to, s kým máme tu čest, aby jsme nebyli někomu kamenem úrazu, aby jsme dokázali snášet slabosti těch druhých a nemít zalíbení sami v sobě. Ale proč nám toto všechno je do slova Božího zapsáno? Hlavně je to proto, že ten 4. verš nám to vysvětluje. Všechno, co bylo v minulosti zapsáno, bylo zapsáno pro naše poučení, abychom díky vytrvalosti a povzbuzení, které je v písmu, měli naději. Slovo Boží nám dává mnoho příkladů lidí, ze kterých si můžeme vzít ponaučení, vzít si příklad. Epištola Filipenským apoštol Pavel jim píše v 3. kapitole: Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. Tady vidíme, že nemáme se dívat na lidi, kteří nežijí tak, jak se líbí Pánu Bohu, ale měli bychom se dívat na ty, kteří nám přinášejí pravdu, kteří to myslí s Pánem Bohem dobře a to, co jim Pán Bůh dal, aby předali ostatním lidem. Víme, že v té 4. kapitole epištoly Římanům jsme si měli vzít příklad z Abrahama. Jeho víra byla opravdu obdivuhodná. Pán Bůh po něm chtěl, aby vyšel ze své příbuznosti z domu svého otce. A víme, že se tomu nebránil. Mohl by mít možná nějaké pochybnosti, proč má mít někam, nevím do čeho. Pán Bůh mu nic nevysvětlil, jenom řekl, odejdi, já ti ukážu, kam máš jít. Tak poslechl a odchází do té země, kterou mu Pán Bůh ukázal. Ale to nebylo všechno. Vidíme, že on věřil všemu, co Pán Bůh mu řekl, že bude mít potomky. A víme, že on sice se s Pánem Bohem nějak o tom domlouval, že on nemá přece žádnou, nebo máš manželku, která je neplodná, tak jak mě, Pane Bože, chceš požehnat? Ale víme, že Pán Bůh s ním mluví úplně jasně, protože on přesto uvěřil, že se to zdálo nemožné a Bůh mu skutečně dá velké potomstvo. A ta jeho víra mu byla dána za tu spravedlivost. V první knize Mojžíšové v 17. kapitoli právě Pán Bůh říká: nebudeš se už jmenovat Abram, vznešený otec, ale Abram, otec množství, neboť jsem tě učinil otcem mnohých národů. Způsobím, aby ses nesmírně rozplodil, a učiním z tebe národy, i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech jejich pokoleních. Je to věčná smlouva, že budu tvým Bohem a Bohem tvého budoucího semene. To jsou slova, které jsou potěšující a pozbuzující. Abram, pokud Abraham měl opravdu naději a věřil tomu. Vidíme, že dostal, že Bůh ten svůj slib splnil a narodil se mu po čase Izák. A ve 22. kapitole můžeme právě číst, jak Pán Bůh najednou toho Abrahama zkouší. Zkouší právě tu jeho poslušnost. Přebýval v Beršebě a byl vyzván, aby vzal svého syna, kterého miluje, a šel do země Moria. Tam Abraham udělal všechno, co mu Bůh přikázal, když u té cesty, nebo když tam se zastavili s těmi služebníky a říkali jim, počkejte tady, já půjdu se svým synem na tu horu, pomodlíme se a vrátíme se. To prostě byla obrovská víra, že přijdou zpátky. Pamatoval si, co mu Hospodin řekl. V 21. kapitoli první knihy Mojžíšovi čteme. Ale Bůh Abrahamovi řekl, netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. V Židům 11. kapitola 17. verš. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal zaslíbení, obětoval svého jediného syna. O němž bylo řečeno, tvé símě bude povoláno v Izákovi. Počítal totiž s tím, že Bůh je schopen i zkřísit z mrtvých a odkud ho také obrazně řečeno přijal. Vidíme, jak ta situace tam dopadla, že Pán Bůh nechal Abrahama, jak se říká, vyšťavit do poslední chvíle. Víme, že musel být Izák svázaný a daný na ten oltář. A když si člověk uvědomuje, že mu bylo možná 16-17 let, byl možná ještě víc, tak byl v plné síle. Abraham už měl tady daleko přes stovku. Kdyby ten Izák chtěl, tak se mu asi lehce ubránil, ale on si to nechal líbit. Nechal se svázat, položit na oltář a Pán Bůh by jakoby mohl říct, tak on tady to myslí dobře, tak už to nechám tak. Ne, ono nechal do poslední chvíle, kdy Abraham bere nůž a chce ho zabít, s vírou v to, že Pán Bůh dovede zkřísit i z mrtvých. A víme, že tam ho Pán Bůh zastavuje. Ale místo, když to se podíváme i potom do Nového zákona, protože to je velký příklad na Pána Ježíše Krista, za kterého žádná náhrada nebyla jak za Izáka. Víme, že Izák byl rozvázaný, mohl odejít nebo sestoupit z toho oltáře a víme, že když se podívali zpátky, tak v trni byl zapletený skopec, který byl obětován místo Izáka. Ale místo Pána Ježíše žádná náhrada nebyla. Boží slovo nám taky připomíná, že to bylo všechno napsáno kvůli nám. I nám je možné, aby ta naše víra se počítala za spravedlnost, pokud uvěříme, že Pán Bůh zkřísil Božího syna Ježíše Krista z mrtvých, který je i naším nyní pánem. Vidíme, že jsou lidé, kteří přiznávají, že Pán Ježíš je historická osoba, že tady byl, že tady na zemi žil, ale nestal se jejich pánem. My můžeme prožívat právě tady tu skutečnost, že jsme toto všechno se z Božího slova dozvěděli. Neviděli jsme ani Pána Ježíše Krista, ani učedníky. Máme Boží slovo Biblii a té jsme uvěřili. A protože jsme tomu uvěřili, i my díky Pánu Ježíši jsme nazváni spravedlivými. Pán Bůh se na nás dívá přes tu krev svého syna Pána Ježíše Krista. Víme také, že jsou případy v Božím slově, které jsou napsány na výstrahu nám. Nemáme jenom krásné příklady a dobré, z kterých bychom si měli vzít příklad, ale jsou v Božím slově také napsány situace, ze kterých bychom si příklad vzít neměli. Je to opravdu varování. Víme, jak izraelský národ prochází tou pouští a nesčetněkrát brblali, nesčetněkrát měli nějaké připomínky k tomu, proč tady najednou musí strádat, když v Egyptě bylo všechno v pohodě, zapomněli na nějaké to týrání, museli otročit, na to zapomněli. Ale vzpomínali si na to, jak tam měli plný hrnce masa a všeho možných, všechno dobrých pochutin. A chtěli maso. A o této situaci nám píše 4. Mojžíšova 11. kapitola 33. verš, který říká, Pán Bůh to říká, nebo ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvíkali, když Hospodin splanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot Hatava, hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Víme to, že Pán Bůh jim dal křepelky, ale užitku jim to nebylo. Dal jí hodně. Víme, že to bylo velké množství a Pán Bůh s nimi měl trpělivost, ale v Žalmu 106. 15. verš říká, i dal jim, čehož se jim chtělo, avšak dopustil hubenost na jejich život. Kolik lidí kvůli tomu také muselo zemřít? To si musíme uvědomovat, že nemůžeme si na Pánu Bohu vydupávat to, co bychom chtěli. Můžeme pokorně žádat, prosit, ale ne si něco vydupávat. V 1. Korinským v 10. kapitole se na to ještě můžeme podívat. 1. Korinským. Tady. Jsem to dal tady. 10. kapitola. Tak tam je napsáno také znovu, že to všechno se stalo jim pro výstrahu, nebo nám pro výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. Co všechno nemáme si od nich brát? Netoužit po zlém jako oni. Kolikrát slyšíme nebo čteme z Božího slova, že člověk žádá a prosí Pána Boha o něco, a Pán Bůh musí říct, nebo Pán Ježíš to říkal, prosíte a nedostáváte, protože prosíte zle. Prosíte jenom o ty svoje líbůstky a o to svoje, co by vám se líbilo, ale tak to nedostanete. Vidíme, že když člověk žádá Pána Boha a má to dovolený, začkoliv byste mě prosili, říká Pán Ježíš, dám vám. Ale musí to být v souladu s Boží vůlí. V souladu s tím, co je pro dobré pro zbytek církve nebo ostatní lidi, nejenom pro sebe. Netoužit potom, abych se měl já dobře. nebýt modláři, jako byli oni. Co to vlastně to modlářství je? Zjistil jsem nebo dočetl jsem, že je to všechno, co odvádí od Boha, tak to je modlářství. Ať je to kolikrát televize, nějaký knihy, časopisy, pokud to nejsou zaměřeny třeba víc na křesťanskou výchovu, ale neznamená to, že bychom nesměli si přečíst něco jiného, určitě ne, ale jde o to, čemu dáme přednost, co nás zachvátí natolik, že nemáme čas třeba jít do shromáždění nebo se modlit, číst si Boží slovo, tak to je všechno, co je špatné a odvádí to od Boha a tím pádem je to modlářství. Pokud mi něco zaujímá víc než Pán Bůh, než to Boží království. Taky je modlářstvím lakomstvím. Umrtvěte proto své pozemské sklony, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně chamtivost, což je modlářství. Neboť kvůli takovým věcem přichází na neposlušné lidi Boží hněv. Mnohokrát si člověk uvědomuje, jak to lidské srdce je nakloněné k tomu třeba i závidět. Nedávno jsem jel v tramvaji a v té tramvaji byl můj bývalý kolega. Je starý tak, jak já, ještě pořád jezdí. Jezdil s autobusem a s tramvají, pořád měl málo. Chlubil se mě, kolik teďka má, že má plný důchod a tak jsem jenom řekl cifru, kolik může mít teďka, jako když pracuje na plný úvazek, tak jsem řekl asi polovičku toho, co teď dostává. Takže to člověka tak nějak zašimrá, ten má teď peněz. Mně to bylo nabízený taky. Ale Pán Bůh chtěl po mně, a nejenom po mně, ale něco jiného. My bychom měli spíš se dívat na to, co vede ke slávě Boží. Pořád je v práci. Ani peněz si celkem asi zřejmě moc neužije. A nevíme, jak tady dlouho budeme. A já jsem si mohl uvědomit, když ta nabídka mě byla daná, abych jezdil dál, že jsem dal přednost radši i jsem se ptal Pána Boha a Pán Bůh ukázal přes různé okolnosti, abych toho nechal. Mám radost z toho, že to cítím jako Pán Ježíš, který jako když všechno udělal, tak měl radost z té své práce. A může to být i u nás. Sloužit Pánu Bohu a lidem je někdy třeba těžké, ale Pán Ježíš říká, vezměte jeho mé na se, neboť moje jeho je příjemné a je lehké. A tak to vidím i já, že je to nějaký, nevím jestli úděl, ale občas to je takové těžké. Člověk má leda z čeho obaví, jak to zvládne. Ale všechno můžeme dělat s modlitbou a je to o něčem jiném, než lidé, kteří si myslí, že všechno zvládnou sami a hlavně to dělají proto, aby si se měli dobře, možná aby se měli dobře jeho děti, zabezpečit rodinu. To je sice hezké, ale pokud... A navíc mě třeba ten člověk řekl, že já jsem mu dal ještě Biblii a nějaký letáček, tak mi řekl, to není pro mě, to já dám manželce. Takže manželka těm věcem možná byla nakloněná víc než on, ale tady vidíme ten postoj toho srdce. Nejenom jeho, i mnoha lidí kolem nás. Také je tam napsáno, aby se neodávali smilstvu jako někteří z nich. Nebo aby jsme nechtěli pokoušet Krista, jako někteří z nich také pokoušeli. Mnohokrát slyšíme nevěřící lidi, kteří nám oponují, tak nám dávají za příklad, nebo příklad že v Božím slově je napsáno, že kdybychom měli tak velkou víru, že dovedeme přenášet i hory. A tak se jeden taky, jak jsem četl, mluvil jeden nevěřící člověk s věřícím a právě mu toto říkal. Bylo to na břehu někde moře a v tom moři byla taková hora nebo nějaká vyvýšenina a on právě vysvětloval tomu věřícímu, že to tady všechno je špatně, ať poručí Pánu Bohu, ať ta hora z toho moře spadne, zmizí. No a vidíš, to nic se nestalo. A protože on to ten věřící nechtěl říct, tak to řekl ten nevěřící a právě se tomu všemu posmíval, že se nic neděje. Jenomže v noci, když spali, tak se strhla velká bouřka, možná někde nějaký malý zemětřesení, nevím, ale to tsunami, které tam bylo, zbořilo ten dům a oni si zachránili život na té střeše. A když se ráno rozednilo, tak se podíval a zjistili, že v tom moři ta hora už není. Prostě splnilo se to. Ale ten člověk potom teda uvěřil, vzdal čest Pánu Bohu, že mu vůbec zachránil život. Ale proč má člověk přicházet tak drastickým způsobem na tyto věci? Když jsem tak včera poslouchal zprávy a slyšel jsem o té přehradě na Ukrajině, která se protrhla a kolik milionů litrů vody a vůbec zatopilo právě tu Ukrajinu, tam tu oblast, tak je to něco hroznýho a můžeme mít radost toho, že zatím nás tady Pán Bůh chrání a jsme v bezpečí, neprožíváme žádné takové trápení, tak jako lidé na té Ukrajině. A možná i tyto všechny věci můžou vést k tomu, aby člověk poznal, že to, co udělá člověk, je nic, když Pán Bůh bude chtít, tak může udělat cokoliv. A i když nevíme, kdo zavinil tady to protržení té hráze, Rusové to svádějí na Ukrajinu, Ukrajina zase na Rusko, ale může to být ještě úplně jinak. A tak se můžeme radovat z toho, že všechny ty příklady, které v Biblii máme, tak jsou proto, aby jsme si z toho vzali nějaký příklad, aby jsme žili ke cti Pána Boha, aby jsme mohli být užitečnými nástroji v rukách Pána Boha pro ostatní lidi. Navíc je tam také napsáno, že nemáme reptat, jako oni reptali. Kolikrát jsme v situacích, která se nám vůbec nelíbí a člověk je schopný zapomenout na všechny právě ty dary, které Pán Bůh dává a začne třeba i reptat. Od toho jsme právě, k tomu jsme jako napomínání, aby jsme to nedělali, aby jsme si uvědomovali, že všechno, co se děje, nejde mimo Pána Boha. Rád si vzpomínám na ten příběh Corrie ten Boom, když se modlili v tom koncentračním táboře za ty blechy, které tam byly. Je to krásná ukázka toho, nereptat a modlit se, za všechno děkovat. Ta jedna z těch sester právě tomu nechtěla rozumět, nebo nemohla rozumět. My se máme modlit za blechy, které nás štípou. A ta druhá sestra říkala, je ta napsaného, ze všeho díky čiňte. A tak to začali konečně dělat nejenom ty dvě sestry, tam jich bylo víc v tom domě. Oni tam mohli číst Boží slovo, měli tam Bibli a měli klid. A pak se stala taková zvláštní událost, že ta jedna sestra z těch dvou už nemohla vyloženě chodit fyzicky pracovat, tak tam dělala někde právě, šila nějaký ty uniformy, nějaký ty oděvy pro ty gestapáky, bych tak řekl, pro ty dozorce. a byl tam problém, tak byla jedna, byly povolaní právě tady ty dvě dozorkyně a ta jedna z těch dvou sester slyšela právě, jak se dohadují, která z nich tam do toho půjde, protože jsou tam blechy. A tím pádem zjistili, jaký to bylo požehnání, že se modlili a děkovali za ty blechy. Protože celou dobu měli od těch dozorkyň pokoj, klid, mohli se modlit, mohli číst a mohli prožívat takový trochu klídek v té neklidné situaci koncentračního tábora. Tady v té kapitole 10. je napsáno dvakrát, že ty věci se staly jako příklad pro nás. První byla v 10. kapitole 6. verš. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A po druhý je to v 11. verši, kde je právě napsáno předtím, je napsáno, aby jsme nechtějme zkoušet Pána jako oni, to dělali někteří z nich a hynuli od hadů, byli ušknutí, ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni zhoubcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Ale líbila se mně jedna věc tady v této větě, že jsem se díval i do komentáře a tam byla napsaná taková věc, že je to příklad pro nás, který žijeme v době evangelia. A tím, že Židé ukřižovali Božího syna, tak skončilo výsadní postavení Židů jakožto Božího lidu. Víme, že Pán Bůh Židy jakoby odsunul a má s nimi svůj plán a začal se zabývat námi pohany. Žijeme v době milosti, už to trvá více jak 2000 let, a můžeme Pánu Bohu děkovat, že jsme my mohli poznat i tu zprávu, zaslechnout ji a že ještě právě pro nás, pro pohany, je dána ta obrovská naděje a boží milost, že jsme tu milost k životu dostali. Židé měli možnost znát Mesiáše, protože o něm bylo všechno zaznamenáno už spíš, ale oni Mesiáše nepoznali. Ukřižovali ho rukou pohanů. A Pán Bůh s nimi neskončil, protože Pán Bůh i s Židy má svůj plán i do budoucnosti a je to obrovská boží milost. Protože v tom době soužení, které čeká svět, nebudou tam už věřící lidé, ti budou zatím takzvané to vtržení, budeme u Pána, ale Židé tady zůstanou a budou mít ještě možnost svědčit o Bohu ostatním lidem na tomto světě. A Pán Bůh je právě tak milosrdný, že i v této době soužení ještě nechá zaznít, že je tady Bůh, který je lidi má rád a který chce je zachránit. Víme, že kdo uvěří v té době, nepokloní se té šelmě, nenechá si dát žádný ten čip do ruky, tak sice zemře, ale okamžitě bude pod tím božím trůnem, jak čteme ve Zjevení. Je dobře, že jsme tyto věci mohli slyšet, poznat a že z toho můžeme být užitek. A je tady také zvláštní věc, když pojďme číst dál. A proto ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To je nádherný úsek Božího slova, protože kolikrát prožíváme nějaké situace, někdy jim nerozumíme, protože jsou někdy těžký a složitý, ale jsme tady vybízeni k tomu, aby jsme si o sobě moc nemysleli. Aby jsme vždycky spoléhali na Pána Boha, protože ten nám s tou zkouškou dá možnost i vysvobození. A je to pro nás moc dobře. Pán Bůh nám dává do života zkoušky, tak jak ve škole. Učí nás a pak přijde zkouška. Tak, jak to bylo u toho Abrahama. Je napsáno, Bůh ho vydal zkoušce. Jestli Abraham bude milovat nade vše Pána Boha, jestli mu toho svého syna neodepře, víme, že to zvládl. A i my máme takové někdy zkoušky a my taky můžeme vědět, že Pán Bůh na nás neuvalí víc, než uneseme. Tak se z toho můžeme radovat a můžeme děkovat Pánu Ježíši, že nám dal Ducha Svatého, který, nebo prosil Otce, aby jsme dostali Ducha Svatého, protože bez něho bychom plno věcí nezvládli, na plno věcí bychom zapomněli, ale Pán Bůh to udělal tak, aby jsme opravdu mohli obstát a dojít do té doby, až Pán Ježíš si pro nás přijde. Je to doba, nebo kterou máme očekávat, být na ní připraveni a být ve spojení stále s naším Pánem a prosit o to, aby jsme zůstali také věrní. Pokud se přestaneme modlit, tak nepřítel je hodně silný a dovede do života člověka dát takové překážky, že nemusíme vždycky být tím dobrým příkladem. Kéž bychom dobrým příkladem byli. Amen.